miten päästä elämään, jota uudesti syntynyt henki saa johtaa pyhän inspiraation mukaan. Se on se elämä, mitä Jeesus eli, ja siihen kirjoitukset, mitä johtaa, opettaa. Ja Jeesus eli tätä hengen johtamaa elämää. Hän sanoi, että ei poika voi tehdä muuta kuin sen, mikä isä näyttää. Ja minkä isä näyttää, sitä poika samoin tekee, että Jeesus oli kytketty sillä tavalla pyhän hengen jatkuvaan inspiraatioon, että isä näytti hänelle ilmestyksessä. Jeesus sai myöskin ilmestyksen kirjoituksista varmaan tietyllä tavalla, mutta vielä enemmän hän oli ilmestyksessä ja pyhän hengen sisäisessä todistuksessa. Paavali tuli tähän samaan johtopäätökseen ja sanoi, että kaikki, joita Jumalan henki johtaa, ovat Jumalan poikia. Tämä on Jumalan suunnitelma, että kaikki saadaan niin paljon pyhää henkeä, tullaan niin paljon pyhän hengen kokonaisen, jatkuvan, syvällisen vaikutuksen alaiksi sielun maailmassa, että tämä Jumalan valtaherraus alkaa toteutua meissä. Sikara moore. Hebrealaiskirjassa sanotaan 4:12, sillä Jumalan suunnitelma tai Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekkä, ja se tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivotusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettu hänen silmänsä edessä, jolle olemme vastuulliset. Jumalan itsensä vaikutus ja suunnitelma pakottaa hengen ja sielun eroamaan toisistaan. Jumala puhuu ihmiselle hengen kautta, niin se johtaa siitä sielusta nousee vastustus, tai sitten sielu toteaa, että tämä on hyvä, ja syntyy uskonnon valinta. Jumalan kanssa eläminen pakottaa ihmisen hengen ja sielun tiedostetusti erotetuksi. Jumala haluaa tämän henkitietoisuuden nostaa suuremmaksi kuin sielutietoisuuden. Matteus 6:25. Jeesus sanoo, sen tähden minä sanon teille, älkää murehtiko elämästänne, eli psyyke. Siinä suomen kielen teksti käyttää sanaa hengestänne. Mitä söisitte tai mitä joisitte, siinä tarkoittaa, älkää murehtiko elämästänne, mitä söisitte tai mitä joisitte, älkääkä ruumiistanne, mitä päällenne pukisitte, eikö elämä ole enemmän kuin ruoka ja ruumis enemmän kuin vaatteet. Tässä puhutaan siis psyykestä, sielusta, eikä hengestä. Henki on tietyllä tavalla jumalallinen maailma. Me voimme kasvaa hengessä, mutta me emme voi kontrolloida meidän henkeä. Sielua me voidaan ohjaa, koska henki, pyhä henki ja meidän oma henki pystyy ottamaan auktoriteettia elämässä ja valinnoista. Matteus 27:50. Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Jeesus antoi henkensä Jumalalle, mutta elämänsä hän antoi meidän puolesta. Tämä Jeesuksen elämä meidän puolesta johtaa siihen, että hän voideltuna on meidän esikuvamme. Hän antoi sen elämän, jota hän eli voideltuna, hän antoi sen meille, että me saamme tämän saman lahjan ja siunauksen. Suomenkielinen Raamattu käyttää sanaa henki silloin, kun pitäisi käyttää sana sielu, ja se hämmentää tätä todellisuutta jonkun verran. Markus 3:3. Niin hän sanoi miehelle, jonka käsi oli kuivettunut, nouse ja astu esiin. Ja hän sanoi heille, kumpi on luvallista sapattina, hyvääkö tehdä vai pahaa, pelastaako elämä vai tappaa se. Siinä on siis psyyke, eikä pneuma. Sana psyyke tarkoittaa elämää tai sielua. Nyt Jeesus pelastaa meidän elämämme. Meillä on jo Jumalan antama henki, joka on joutunut synnin vangiksi, mutta hän pelastaa meidän sielumme siitä painostuksesta ja piirityksestä, joka synti on saanut aikaan. Jumala itse haluaa, että me teemme itsessämme eron ja me saamme auktoriteetin saastaisia henkeä vastaan ja me saamme antautumisen ja sulautumisen pyhälle hengelle. Tulee silloin valta saastaisia henkiä vastaan. Markus 6:7. Ja hän kutsui tykönsä ne 12 ja alkoi lähettää heitä kaksittain ja antoi heille vallan saastaisia henkiä vastaan. Tärkeä meidän tiedostaa tämä, että kun me tulemme tähän pyhälle hengelle antautumisen tilaan, niin me saamme vallan saastaisia henkiä vastaan. Ja tämä erotuskyky Jumalan hengen ja pimeyden hengen, ihmisen hengen välillä kirkastuu. Meillä on kolmenlaisia hengen alueita. Ihmisen henki, sitten Jumalan henki, pyhän henki ja sitten saastaiset henget, pimeyden henget. Näiden kolmen alueen erottaminen pyhän hengen työn kautta selkiintyy, eli ihmisen henki on lunastusta tarvitsevassa tilassa, eli kooman tilassa ennen Jeesuksen vastaanottamista. Ja kun ihminen ottaa Jeesuksen vastaan ja henki uudessa syntyy, niin silloin ihmisen henki yhtyy Jumalan henkeen, ja silloin tämä ihmisen hengen osuus siirtyy Jumalalle alamaiseen tilaan. Mutta pimeyden henget ajetaan ulos. Tämä on yksi meidän identiteettikysymys, että onko meillä auktoriteetti kaikkia pimeyden henkeä vastaan vai ei. Ja siihen Jumala tähtää, pyhänkin tähtää siihen, että meillä on auktoriteetti kaikkia pimeyden henkeä vastaan. Itse Luciferia vastaan, että se on meidän identiteettimme. Markus 10.45. Sillä ihmisen poika on tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan elämänsä lunnaiksi monen hyväksi. Jeesus antoi siis elämänsä. Hän antoi henkensä Jumalalle, mutta elämänsä hän antoi meidän hyväksemme. Tämän tiedostamme, että kaikki se elämä, mitä Jeesus eli, hän antoi meille. Markus 14.38. Valvokaa ja rukoilkaa, että te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Tämä on siis peruskäännös. Mutta tämä tulisi ajatella näin. Henki tosin on altis, eli halukas toteuttamaan Jumalan tahdon. Uudistuntunut henki on halukas toteuttamaan Jumalan tahdon. Mutta liha on voimaton pimeyden voimia vastaan. Sen takia me tarvitaan hengen voima. Hengen tulee kasvaa, henki vahvistuu. Hengen kautta tulee voima pimeyden voimia vastaan. Saramo, Jeesus antoi siis henkensä Jumalan käsiin. Markus 15.37. Mutta Jeesus huusi suurella äänellä, antoi henkensä Jumalan käsiin. Ekpaneo, eli luovutti henkensä Jumalan käsiin. Lukas 23.46. Ja huutain suurella äänellä hän sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni, eli pneuma. Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä Isän käsiin. Sitten Jeesus sanoi Johannes 10.10. Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa elämänsä kautta sielunsa. Elämä eli psyyke lammasten hyväksi. Siinä on sana hyper. Hyper tarkoittaa, että Jeesus heittäytyy meidän yllämme ja peittää kaiken meissä. Hän antaa koko hänen elämänsä peittää meidän elämämme. Hän antaa elämänsä meidän hyväksi. Hyper. Kuinka moni on käynyt hypermarketissa? Supermarketissa on käynyt, mutta se on hypermarket. Jumalan valtakunta. Antaakseen korkeamman Jumalan elämän lampaille, eli meille. Kiitos, että me saamme Jeesuksen kautta tämän korkeimman Jumalan elämän. Sen elämän, joka Isä on Jeesukselle vuodeltuna antanut ja näyttänyt. Sitten Johannes 10.14. Minä olen se hyvä paimen ja minä tunnen. Siinä käytetään sanaa gnoskoa. Minä tunnen hengen kautta. Minä tunnen hengen kautta jatkuvasti omani, tarkempi käännös. Ja minun omani tuntevat hengen kautta jatkuvasti minut. Niin kuin Isä tuntee minut. Ja minä tunnen Isän hengen kautta jatkuvasti. Pyhän hengen yliluonnollinen läsnäolo johtaa siihen, että Jeesuksen todellisuus elää meissä jatkuvasti. Ja se todellisuus on aina hengessä. Mutta joskus kun henkitietoisuus madaltuu ja sielu nousee hengen yli, niin sitten tulee hämmennystä uskovien elämässä. Luukas 1.80. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä. Pneuma. Jeesus kasvoi hengessä. Pyhä henki pääsi häneen koko ajan, koska hän oli jo syntynyt pyhästä hengestä. Luonnollinen lapsi kasvaa sielussa ja fyysisessä ruumiissa, mutta ei välttämättä hengessä ennen kuin pyhä henki pääsee lapseen ja alkaa kasvattaa häntä. Raamatussa käytetään sanaa erämaa, ja niin mä oon tullut siihen tulokseen, että se pitäisi kääntää yksinäisyys. Tai Herralle erotettu tila. Ja se on tämä eremos. Ja se ei ole välttämättä erämaa. Se on johdettu merkitys tästä sanasta eremos. Ja se on yksinäisyys. Ja hän oli yksinäisyydessä erotettuna siihen päivään asti, jona hän oli astuva Israelin eteen. Jeesus oli pyhän niin kasvattavan työn alla. Ja Jumalan varrelle hänen niin, että hän ei tarvinnut tulla ikään kuin esille. Ja Jumalan henki suojeli häntä ja ihmiset eivät päässeet häntä häiritsemään. Demonit ei päässeet häntä häiritsemään. Ja sitten Johanneksen edessä Jeesus otti tämän upotuksen ja silloin tämä valtuutus laskeutui, niin että hän tuli ilmi Israelin kansalle sitten siitä hetkestä alkaen. Luukas 4.1. Sitten Jeesus täynnä pyhää henkeä palasi Jordanilta ja henki johti hänet yksinäisyyteen. Jumalalle erotettuun, hengelliseen erotettuun tilaan. jossa Jumala salli sielupyhänsä tulla kiusaamaan häntä. Että Jeesus ei mennyt niin kuin erämaahan kohtaamaan, että henki kuljetti häntä erämaassa. Henki kuljetti häntä yksinäisyydessä, siinä Jumalan läsnäolossa, hiljentymisessä. En tiedä, missä vuorolla Jeesus silloin vietti aikaa, mutta tämä oli yksinäisyys, jossa hän kohtasi Jumalan, enkelit ja sieluvihollisen. Lukas 10.18. Silloin hän sanoi heille, minä näin Satanan lankevan taivaasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan talata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittavaa. Älkää kuitenkaan siitä iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoittuna taivaassa. Tässä on nyt semmoinen suomenkieliseen alennustilakulttuuriin liittyvä väärä ajattelu usein tulee siinä, että ei meidän tulisi iloita siitä, että meillä on hengellistä auktoriteettia, vaan meidän tulisi iloita siitä, että me päästään taivaaseen kuoleman jälkeen. Halleluja. Jeesus tarkoittaa tässä näin, että te olette kytkeytyneet Jeesuksessa valmistettuun korkeimpaan elämän suunnitelmaan nyt, kun te olette tulleet minun palvelijakseni. Olette lähteneet parantamaan sairaita, ajamaan ulos riivaa ja jo vanhan liiton tilassa, ennen uudesta syntymistä. Te olette kytkeytyneet minussa valmistettuun korkeimpaan elämän suunnitelmaan, joka on Isän sydämessä. Ja se on kirjoitettu teidän elämänne kirjaan. Tämä suunnitelma on kirjoitettu teidän elämänne kirjaan. Nimen on kirjoitettu taivaassa. Se nimi tarkoittaa elämän suunnitelmaa, kaikkea mitä siihen ihmisen persoonan, Jumalan suunnitelmaseen, siihen DNAhan on kirjoitettu. Meidän elämämme suunnitelma on Jumalassa ja se on siellä. Mutta nyt kun opetuslapset, nämä jotka lähti parantamaan sairaita ja ajamaan ulos riivaajia ja lähti palvelemaan Jeesuksen suunnitelmassa, niin nämä olivat astuneet siihen korkeimpaan suunnitelmaan, joka on valmistettu Jeesuksessa. Siihen asti heidän suunnitelmansa oli alempitasoinen. Ja Paavali sanoi, että teidän elämänne on kätkettynä Kristuksessa. Ja kun hän ilmestyy, tekin ilmestyy hänen kanssaan kirkkaudessa. Ja nyt nämä opetuslapset olivat astuneet tähän kirkkaudessa palvelemiseen kirkkauden elämässä. Hallintavalta riivaajien ylitse on vain pieni osa siitä kirkkaudesta, jonka Isä on määrännyt teille minun yhteydessäni. Tämä, että riivaan lähtee, se on itsestään selvä asia. Riivaajien on lähettävä pimeyden valtoon, sairauksien on lähettävä. Se, mitä teillä on valmistettu, on korkeampi. Koko kuva on niin paljon suurempi, että tämä on vain pieni signaali siitä, että te olette kytketyt Jumalan suunnitelmaan. Sekin on tärkeä, koska sen täytyy tulla ilmi Israelin kansalle. Sakarmo, kreikan kielen sana nimi on oma. Sama kuin hebrean kielen shem, joka tarkoittaa ihmisen olemusta, auktoriteettia, tehtävää, tarkoitusta, persoonallisuutta. Te olette kytkeytyneet Jeesuksessa valmistettuun korkeimpaan elämän suunnitelmaan, joka on Isän sydämessä ja kirjoitettu elämänne kirjaan. Koskee meitä. Me olemme astuneet tähän suunnitelmaan, tähän korkeimpaan suunnitelmaan, ottamalla Jeesus vastaan ja antamalla hänen alkaa vaikuttaa meihin. Ja se suunnitelma on paljon suurempi kuin se, että ajetaan riivaan ja ulos tai parannetaan sairaita. Se suunnitelma tarkoittaa ylösnousuvoimaan, ylösnousuelämää, astumista, koko elämän uudistamista, uuden luomistuminen, toteutumista, pyhän hengen ja tulen vuorotusta, Jumalan elämän ilmi tulemista Jeesuksen nimessä meidän kauttamme ja meissä. Kyris prenitse prone, fara kore vore. Sano näin, rakas Jeesus. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet lunastanut minun pimeyden vallasta. Kiitos, sinä olet lunastanut minun pimeyden vallasta. Ja sinä olet antanut minullekin vallan. Ja sinä olet antanut minullekin vallan. Talata käärmeitä ja skorpioneja. Talata käärmeitä ja skorpioneja. Ja kaikkia vihollisen voimaa. Kaikkia vihollisen voimaa. Eikä mikään ole minua vahingoittava. Eikä mikään ole minua vahingoittava. Mutta kiitos Jeesus. Mutta kiitos Jeesus, että minun elämäni on talletettu taivaassa. Että mun elämäni on tallettu taivaassa. Elämäni suunnitelma on tallella taivaassa. Elämäni suunnitelma on tallella taivaassa ja ilmestyy täällä maan päällä. Ja ilmestyy täällä maan päällä pyhän hengen voimassa ja voitelussa. Ilmestyy täällä maan päällä pyhän hengen voimassa ja voitelussa. Minä iloitsen siitä, että minun nimeni on kirjattu taivaassa. Minä iloitsen siitä, että minun nimeni on kirjattu taivaassa. Se on koko elämäni suunnitelma. Se on koko elämäni suunnitelma. Kaiken Jumalan kirkkauden ilmestymisen suunnitelma on taivaassa. On taivaassa minua varten. Aamen. Lukas 24.36. Nyt heidän tätä puhuessaan. Jeesus itse seisoi heidän keskellä ja sanoi heille, rauha teille. Kuitenkin ollen kauhistuneet ja pelästyneet, he olettivat näkevänsä hengen. Tämä tapahtui hyvin pian sen jälkeen, kun Jeesus oli ylösnousemuksen jälkeen ilmestynyt Emmauksen tiellä. Sitten hän tulee uudestaan ja tulee heidän keskelleen. Mutta hän sanoi heille, miksi olette järkyttyneet? Siinä on sana tarasso. Ja miksi ajatuksia nousee sydämissänne? No, se on selvä. Jeesuksen kirkkauden kosketuksesta ihmisen sydämistä nousee syntisen sielun, Jumalasta eroon harhautuneen mielen ajatuksia. Silloin kun pyhähenki tulee, pyhänin voitelu tulee, niin silloin sielusta alkaa nousta syntisen mielen, turmeltuneen mielen ajatuksia. Kun henki ei ollut vielä valmis yhtymään Jeesuksen kirkkauteen, he eivät olleet uudessa syntyneet. Jos he olisivat olleet uudessa syntyneet, niin henki oli sanonut, vau, mestari, Jeesus, siinä sinä olet. Hienoa sinä elät. Mutta heidän sielunsa reagoi näillä syntisillä ajatuksilla, peljästyi, kauhistui. Se on aave. Mutta hengen mieli on elämä ja lihan mieli on kuolema. Tämän takia hengessä vahvistuminen tarkoittaa sitä myöskin, että hengessä me tulemme nopeasti erottamaan, mikä on Jumalan suunnitelma ja mikä ei. Ja tämä Jumalan suunnitelman kirkkauden suuruus on niin suuri, että lihan mieli saa sitten häipyä. Ehkä se tulee hallitsemaan. Lihan mieli ei tule meitä hallitsemaan, eikö niin? Mutta nyt ollaan osittain vielä prosessissa, mä ymmärtän sen näin. Sitten jos sanon erikoisen sanan näin, katsokaa minun käsiäni ja jalkojani ja nähkää, että minä itse tässä olen. Kosketelkaa minua ja katsokaa, sillä ei hengellä ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Tämä on se erikoinen ilmiö, että Jeesuksella oli kyky. Ja minä sanon näin, että tällainen kyky saattaa tulla ylösnousemuksessa Jeesuksen seuraajille. Jeesus on kulkenut edellä, niin Jeesuksen seuraajat saattaa tulla tähän vastaamaan päälle vierailemaan ihmisen muodossa, sitten kun on Jeesuksen valtaherraudessa täydellisesti. Hengellä ei ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minulla olevan. Eli nyt oli ylösnousumusvoima läpäissyt Jeesuksen kuolevaisen ruumiin. Hän oli poistunut kärilinojen sisältä. Jumalan voimasta tämä ruumis oli elvytetty täysin uuteen tilaan, täyteen kirkkauteen, jossa kirkkaudessa Jeesus pystyi menemään taivaallisiin sitten, isän valtaistuminen eteen. Johannes 3:5 sanoo, Jeesus vastasi, totisesti, toisesti minä sanon sinulle, jos joku ei synny vedestä ja hengestä, ei hän voi päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mikä on lihasta syntynyt, on liha, mikä hengestä on syntynyt, on henki. Älä ihmettele, että minä sanon sinulle, että teidän täytyy syntyä uudesti ylhäällä ensin. Jumalan suunnitelma on tämä hengellinen uudessa syntyminen. Meidän pitää julistaa Jeesusta jokaiselle. Jeesuksen kautta ihminen uudessa syntyy. Hän tulee siihen tilaan, että hänestä tulee hengellinen ihminen. Lihasta syntyy liha, mutta hengessä syntyy henki. Ja nyt ihminen, joka on hengessä syntynyt, on muuttunut henki-ihmiseksi. Meidän pitäisi ajatella, että me olemme henki, emmekä liha. Jos me pystymme ajattelemaan, että me olemme henki, jos me pystymme tunnustamaan, me olemme henki. Koska me olemme Jumalassa syntyneet ja meidän hengen voima pystyy kasvamaan niin suureksi, että sielu tulee tälle hengenvoimalle alamaiseksi, ruumis tulee sille alamaiseksi ja koko elämä tulee hengen hallintojärjestykselle alamaiseksi. Tämä on se päämäärä, että hengessä nousee hallitsemaan lihan ylitse. Täyttyy hengellä niin paljon, että pyhänkin pystyy läpäisemään lihan. Ennen kuin Jeesus otti syntimaljan Getsemanessa hänen lihassaan, ei ollut mitään, sielussa ei ollut mitään pimeyttä. Hän pystyi kohtaamaan Mooseksen ja Elian kirkastusvuorella ilman esteitä. Mutta sitten, kun hän Getsemanessa otti syntimallian, niin sitten hänen sielunsa ja ruumissa tuli koko se syntikuorma, mitä maailmassa pimeyden voimat voi saada ihmistä vastaan. Jumala heitti hänen päällensä meidän syntivelkamme, sen syntimallian. Ja siitä Getsemanesta lähtien Jeesus alkoi tulla suureen ahdistukseen. Ja se stressi oli niin suuri, että hän hikoili verta, jopa sanotaan, Jeesuksen liha täyttyi sairaudella siinä. Viimeistään ristillä Jeesuksen ruumis täyttyi kaikilla sairauden demoneilla, koska Jumala salli niiden tulla hänen päälleen. Sen takia hän kuoli nopeammin kuin Herodes oli olettanut. Monesti nämä ristiinnaulitut viruivat siellä ristillä monta päivää. Ne vielä eli jotain mini-elämää siellä sydän löi vielä hengen pihsi, mutta sitten kun Herodekselle tuotiin viesti, että Jeesus on kuollut, niin hän kysyi, onko hän jo kuollut. Se oli yllätys. Ja se tapahtui sen takia, että Jeesuksen päälle tuli kaikki meidän sairaudet, kuolemat, taudit. Jos Jeesuksesta olisi tehty joku lääketieteellinen tutkimus, niin olisi voitu todeta, että hänessä on kaikkien tautien määrä nyt. tehtävä oli, että hän ottaa ne päälleen. Ja sitten Jumala heitti, puhdisti ne pois hänet. Ja kun hän nousi ylös, niin silloin hänen ruumiinsa oli taas vapaa näistä meidän synneistä ja sairauksista. Ja hän pystyi kohtaamaan ihmisiä edelleen tässä ruumiillisessa tilassa. Tämä on erikoinen asia. Mutta koska Jeesus oli henki, niin hänen henkensä hallitsi, niin kuolema ei päässyt hänen sieluunsa, kuolema ei päässyt hänen ruumiinsa. Sairaus ei päässyt hänen ruumiinsa. Jos me ymmärrämme, että me olemme henki, emmekä liha enää, emmekä sielu. Hengen tulee olla niin suuri tekijä meissä, Jumalan hengen ja Jeesuksen ja meidän sisäisen uskon ilmestyksen ja rakkauden voima tulee niin suuri hengessä, että meidän lihas saa nauttia siitä johtuvan elämän parantumisen ja vapautumisen, niin silloin me olemme ymmärtäneet evankeliumin. Ei ole mitään muuta parantumista kuin hengen hallitsema tila Jeesuksessa. Jeesus sanoikin täällä, älä ihmettele, että minä sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Meidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä, koska se on Jumalan suunnitelma. Sykkäramo. Johannes 4.23. Jos paljastaa tällaisen äärimmäisen syvällisen hengellisen todellisuuden tälle samarialaiselle naiselle. Mutta tulee aika, jolloin todelliset palvojat suurelle kumartuen kumartuvat palvomaan isää hengessä ja totuudessa. Se on hengen hallitsema tila nyt siis kysymyksessä. Hengen hallitsema tila, pyhän hallitsema palvonta, pyhän hallitsema anomus, pyhän hallitsema vastaanottaminen, pyhän hallitsema rakkaussuhde, tämä Jumalan kirkkaudessa lepäämisen suhde. Sillä sen kaltaisia palvojia myös isä tahtoo. Jumala on henki, jotka häntä palvovat suurelleen kumartuen, niiden tulee palvoa suurelleen kumartuen hengessä ja totuudessa. Tämä on päämäärä. Meidän elämässä on liian paljon sielullista rukousta, demonisesti valheisesti inspiroitua rukousta ja yrittämistä. Mutta tässä Jeesus sanoo, meidän tulee suurelleen kumartuen palvoa Jeesusta ja Isää hengessä ja totuudessa. Totuuden hengessä, pyhän ja voimassa. Sairaanhoidon tähän pyhänkin johtaa meitä. Sano näin, rakas Jeesus, pyydän, että sinä johdat minun henkeni. Minä pyydän, että sinä johdat minun henkeni suurelleen kumartuen palvomaan Isää. Suurelleen kumartuen palvomaan Isää, palvomaan sinua Jeesus, palvomaan sinua Jeesus, täyttämään pyhällä hengellä, täyttämään pyhällä hengellä. Auta mua ymmärtämään ja sisäistämään, auta mua ymmärtämään ja sisäistämään, että minä todellisuudessa olen henki, että minä todellisuudessa olen henki, en ole sielu enkä ruumis. En ole sielu enkä ruumis, vaan minä olen henki. Vaan minä olen henki. Identiteettiin on henki. Identiteettiin on henki. Jumala on liitetty henki. Jumala on liitetty henki. Pyhässä hengessä elävä henki. Pyhässä hengessä elävä henki. Auta minua täyttämään pyhällä hengellä niin paljon. Auta minua täyttämään pyhällä hengellä niin paljon, että minun henkeni vahvistuu hallitsemaan elämässäni. Että minun henkeni vahvistuu hallitsemaan elämässäni. Ja vapauttamaan sieluni kaikesta pimeydestä. Ja vapauttamaan sieluni kaikesta pimeydestä. Ja tuomaan täydellinen parantuminen ja terveys fyysiseen ruumiiseen. Ja tuomaan täydellinen parantuminen ja terveys fyysiseen ruumiiseen. Ja tuoda kuoleman ja katoavaisuuden voittaminen sieluuni. Ja tuoda kuoleman ja katoavaisuuden voittaminen sieluuni. Ja myös fyysiseen ruumiiseen. Ja myös fyysiseen ruumiiseen. Henkeni kautta. Henkeni kautta, jossa Jeesus hallitsee. Jossa Jeesus hallitsee, jossa Isä hallitsee, jossa Isä hallitsee, jossa on kirkkaus, jossa on kirkkaus, jossa on Jumalan elämä, jossa on Jumalan elämä. Kiitos Jeesus, aamen. Kiitos Jeesus, aamen. Sitten Jeesus sanoo täällä erikoisen syvällisen totuuden. Johannes 6.63. Henki on se, joka eläväksi tekee, ei lihaa mitään hyödytä. Nyt Jeesus ja Paavalikin käyttää monta kertaa erikoista tätä, että henki ja liha, nämä on ristiriidassa. Tai ne ovat eri alueet ja henki on se, joka eläväksi tekee. Eli Jumalaan liittynyt ihminen, joka pyhässä hengessä saa Jumalasta parantumisen, vapautumisen, uudessyntymisen, pyhän ja voiman ja voitelun. Hän saa kosketuksen sen kautta Jumalan elämästä. Jumalan elämä tulee hengen kautta. Hengen kautta. Liha, tämä luonnollinen fyysinen liha tai turmentunut sielu, joka on myöskin lihaa, ei mitään hyödytä, ei saa aikaan mitään. Sitten hän sanoo, ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja ovat elämä. Jeesuksessa ilmeni tämä. Siellä Emmauksen tiellä opelapset totesivat, eikö meidän sydämemme ollut palava, kun hän selitti meille kirjoituksia. Jeesuksen sanat, kun hän opettaa meitä, Niissä virtaa pyhä henki ja Jumalan elämä. Ja mä uskon näin, että jos me opitaan tämä elämäntapa tai päästään tähän elämäntapaan, että mä ajattelen näin, että ne sanat, joita minä puhun, niin niiden pitää olla henki ja elämä. Ne pitää olla hengen vaikutuksessa. Niiden pitää tuoda Jumalan elämää. Eikä niissä saa olla tuomiota, kirousta, kriittisyyttä, moitetta, herjausta. Vaan niissä tulee olla Jumalan elämän julistus. Niissä tulee olla pyhän hengen todellisuus. Jos minä voin panna oman elämäni tähän, että ne sanat, jotka minä puhun, niin ne ovat henki ja ovat elämä. Ne on niin totta silloin, kun voitelu saa johtaa, silloin kun Jumalan rakkaus saa johtaa, silloin kun usko saa johtaa. Tämä on se uusi elämä, jonka Jeesus osti meille. Tämä on se, jonka hän antoi meidän päällemme. Peittää meidän syntiset puheemme, syntiset ajatukset, syntiset elämäntavat ja peittää ruumiin sairaudet, että vaan virtaa elämä. Tässä on portti Jumalan kirkkauden vuorotukseen. Ja mä uskon näin, että jos tässä maailmassa olisi enemmän ihmisiä, jotka on tällaisessa voitelussa, niin kyllä täällä herätys olisi tässä maailmassa jo. Kyllä Suomessakin olisi herätys, jos tämä olisi yhä enemmän tällaisia ihmisiä, jotka puhuu täällä, kun tässä ei ole sanoa. Otan hänen esikuvansa. Sarmo, sano näin, rakas Jeesus, kasvata ja puhdista ja uudista minut. Kasvata ja puhdista ja uudista minut. Täytä minua pyhällä hengellä tulella ja voimalla. Että minä saan uuden minuuden hengenvoimassa. Että ne ajatukset, jotka minä ajattelen, ne inspiroituu pyhässä hengessä. Ja että ne sanat, jotka minä puhun, ne ovat henki ja ovat elämä. Pyhä henki voi virrata niiden kautta. Jumalan valtakunta ilmestyy niiden kautta. Vie minut tällaiseen hengen voimaan. Pimeyden ja synnin voimaa, joka tätä vastustaa, ulos. Jumalan valtakunta ilmestyy tälläkin alueella Jeesuksen nimessä, amen. Sarabaran otsam. Johannes 11 ja 33. Kun Jeesus näki hänen itkevän ja hänen kansaan tulleiden juutalaisen itkevän, joutui hän hengessään syvän liikutuksen valtaan ja vapisi. Jeesus Lasaruksen haudalla koki tämän. Tässäkin on tapahtuma, joka yleensä ymmärretään väärin. Jeesus joutui hengessään syvän liikutuksen valtaan. Tässä ei sanota, että hän joutui sielussaan syvän liikutuksen valtaan, vaan hengessään. Eli se tarkoittaa, että hengen tunteet pystyy liikuttamaan häntä. Hengen tunteet pystyy liikuttamaan meidän tunteita. Ja tämä syvä liikutus, niin tämähän on tämä sprankitsoma ja rakkauden kokeminen. Silloin kun Jumalan rakkauden äärimmäinen myötätunto kohtaa, tämän kohtaa ihmisen, ihminen joutuu syvän liikutuksen valtaan ja vapisee tunne-elämässäänkin, fyysistikin. Ja minä uskon näin, että Jeesus ei tässäkään tilanteessa kokenut sielullista surua, koska hän tiesi, mitä Lasarukselle tulee tapahtumaan. Ei hän suru näiden ihmisten puolesta. Nyt ne tuolla vollottaa, voi kun ne nyt ikävoi, ja kyllä niillä surua riittää tässä. Hän ei ollut mitään tällaista, koska hän oli isän äärimmäisen rakkauden vallassa. Tämä äärimmäinen rakkauden auktoriteetti kirkasti Jeesukselle sen tehtävän, että miten nyt tulee toimia. Jeesuksen puhdas sielu koki tämän voitelun isän rakkaudessa, niin että häneltä valui kyyneleitä. Kuinka moni on kokenut sen, että kun isän rakkaus kohtaa, niin sinut valuu kyyneleitä, vaikka sä et koe surua etkä mitään. Sä voit nauraa ja samalla sinulta valuu kyyneleitä, koska se on syvä tunnekokemus. Kysymys ei ollut siitä, että Jeesus oli niin suuren suruvarlassa, että hän melkein siinä herpaantui. Hän oli tämän rakkauden pilven alla. Samalla tässä pilvessä hän tiesi, mitä nämä ihmiset kokee, voi olla tähän eli sitä ihmisten sielun tuskaa myöskin omassa sielussaan voitelun alla, mutta ydinpointti oli se, että hän oli isän rakkauden täydellisessä voitelussa. Ja hän siinä hetkessä sai ilmestystiedon ja Jumalan isän ohjauksen. Ja hän sanoi, mihin te panitte hänet? He sanoivat hänelle, Herra, tule ja katso. Ja Jeesus itki. Tämä on esimerkki siitä, että hengen tunteet on olemassa, mutta hengen tunteet on aina viritetty ensisijaisesti isän rakkaudessa. Sitten on tällainen toinen kohta. missä Jeesus tuli järkytetyksi hengessään. Johannes 13.21. Tämän sanottuaan Jeesus tuli järkytetyksi hengessään. Ja todistaja sanoi, totisti, minä sanon teille, yksi teistä on minut kavaltava. Tämä on erikoinen hetki. Ja ilmeisesti isä vasta tässä hetkessä ilmaisi Jeesukselle, kuinka homma oikeasti on. Juudas oli ollut siinä Jeesuksen opetuksen piirissä ja isä oli suojellut Jeesuksen ja muut opetuslapset täältä, mitä oli tapahtumassa. Ja tässä hetkessä Pyhä Hengen ilmestystieto laskeutuu Jeesuksen ylle ja hän järkyttyy hengessään. Oho, nyt tämä meneekin näin. Yksi minun opetuslapsista tunnistaa minut roomalaisille sotilaille, koska sen piti olla varma se tunnistus. Jeesus opetti, että kullekin päivälle riittää oma murheensa. Minä uskon, että ei Jeesuskaan saanut näitä omia elämänsuunnitelmia, viikkokuukausia, vuosisuunnitelmia eteenpäin, vaan hän eli siinä virrassa, joka päivällä riittää oma murheensa. Jeesus hän eli aina niin kuin hän opetti, mutta hän tiesi, että isä on aina hänen kanssaan, ettei hänen tarvitse murehtia mitään. No, meilläkin on sama tilanne. Ei meidänkään tarvitsisi murehtia mitään, koska me tiedämme, että isä on aina meidän kanssamme. Ja meillä on sellainen harkuva, että jos me tietäisimme, mitä tulee tapahtumaan, niin sitten me emme pelkäisi. Se on satua. Mitä enemmän ihminen tietää, sen enemmän hänellä on pelkoja. Mutta mitä enemmän ihminen luottaa Jumalaan, sen vähemmän hänen tarvitsee miettiä, mitä tulee tapahtumaan. Sitä enemmän hän on vaan varma siitä, minkä tahansa tilanteen Herra johtaa, niin hän suojelee minut ja johtaa minut. Tällainen kysymys voi tässä herätä, että kuinka Jeesus olisi voinut kohdata Juudasta, jos hän olisi koko ajan tiennyt, että tämä mies hankkii ja suunnittelee kavaltamista. Kyllähän hänellä voitollon alla olisi siihen ollut kyky, mutta Jumala isä rakasti poikaa ja säästi häntä turhalta kuormalta ja sitten kun sen aika oli, hän ilmaisi sen. Jeesus oli kykenevän ottamaan sen siinä hetkessä vastaan ja hän järkytti yhtäkkiä ilmestyksenkin. Oho, näinkö se onkin? Sitten hän julistaa sen. Johannes 13.37. Pietari sanoi hänelle, Herra, miksi en nyt voi seurata sinua? Elämäni minä annan sinun edestäsi, eikä henkeni. Elämäni minä annan sinun edestäsi. Siinä on se sana hyper, sinun ylitsesi. Pietari sanoi, minä annan oman elämäni, kun sinun ylitsesi. Minä suojelen sinut, työjohtaja täällä. Jeesus vastasi, sinäkö annat elämäsi minun edestäni? Sinäkö peität elämälläsi minun elämäni? Totisesti minä sanon sinulle, ei laula kuko ennen kuin sinä minut kolmesti kiellät. Ja näin. Rakkauden käsky lähtee tästä samasta periaatteesta antaa elämänsä toisen puolesta. Johannes 15 ja 12. Tämä on minun käskyni, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa elämänsä ystävänsä ylitse hyväksi. Ei se tarkoita, että pitäisi kuolla toisen puolesta, niin kuin monet ajattelevat, että pitää kuolla. Mutta antaa elämänsä toisen hyväksi, niin se on rakkauden todistus. Sanoisin näin, että on aika paljon helpompaa kuolla äkillisesti vaikka jonkun hyväksi, kuin että sä annat elämäsi 50 vuotta toisen hyväksi. Rakkaudessa eläkseen. Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään kuin, että hän antaa elämänsä ystävänsä hyväksi. Eli hänestä tulee palvelija eikä hyväksikäyttäjä. Sano näin, rakas Jeesus, minä hyväksyn sinun sanasi. Minä hyväksyn sinun sanasi. Minä ymmärrän sen. Pyhänkin todistaa sen minulle, että rakkauden käsky on suurin käsky. Että rakkauden käsky on suurin käsky. Ja minä uskon tämä, mitä Johannes sanoo. Että sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään. Kuin että hän antaa elämänsä. Ystävänsä hyväksi. Jeesus, vie minut tähän rakkauden voimaan. Minä haluan seurata sinua tälläkin alueella. Jeesuksen nimessä, amen. Roomalaiskirje 8:8. Jotka lihan vallassa ovat, ne eivät voi olla Jumalalle otolliset, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen. Tässä on nyt se sama, minkä Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa. että me emme enää ole liha, koska me olemme syntyneet hengestä. Joka on syntynyt hengestä, on henki. Se, minkä Jumala on synnyttänyt, sen on tarkoitus hallita ihmisen elämää. Hengen on tarkoitus hallita ihmisen elämää, koska se tulee Jumalasta. Siinä on kuninkuus, siinä on kirkkaus, siinä on elämä, siinä on ylösnousumusvoima. Siinä hengessä on Jumalan valtaherraus. Ja tämän on päämäärä hallita ihmisen elämää. Paavali puhuu tätä toisella sanoilla sama asia. Te ette ole lihan vallassa, vaan hengen. Jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Nyt tästä täytyy tiedostaa tämäkin, että Jumala katsoo koko meidän elämään, koko meidän elämän kaaremme mittaisena, eikä vain yksittäistä hetkeä. Uskova voi olla hetkellisesti lihan vallassa, mutta hän ei silti tule tilaan, että hän olisi lihan vallassa tai olisi liha, vaan hän on silti henki, koska Jumalan henki asuu hänessä. Niin kauan kuin Jumalan henki asuu ihmisessä, häntä pitää kutsua hengen ihmiseksi, henki-ihmisen kautta, hengellisen voiman kautta, hengellisen todellisuuden kautta, Jumalan yhteyden kautta. Ja siinä on se Jumalan elämä. Paavali asettaa tämän vastakohdan. Jos ei ole Kristuksen henkeä, se ei ole hänen omansa. Tämä pyhän hengen kyky ottaa ihmisen elämässä 100% haltuunsa. Sen pitäisi valita uskoville paljon paljon aikaisemmin kuin tänä päivänä yleensä tapahtuu. Ihmiselle pitäisi uudessa syntymisessä heti opettaa se, että jos sä nyt annat Jeesukselle elämäsi, niin sä tulet Jumalan omaisuudeksi, piste. Nyt ei tarvitse ruveta selittelemään. Hänelle pitäisi sanoa sillä hetkellä, kun ottamassa Jeesuksen vastaan, että nyt sä oot siirtynyt sellaiseen suunnitelmaan, että Jumala muuttaa sinut kokonaan. Hän ottaa pyhän hengen kautta sinun henkesi haltuunsa, sen kautta sinun elämäsi haltuunsa. Sun henki tulee vahvistumaan, sun henki tulee nousemaan. Jumalan elämä tulee virtaamaan sun henkeesi niin, että sun sielu tulee puhdistumaan ja sun ruumis tulee parantumaan. Ja tämä on Jumalan yksinkertainen täysin suunnitelma. Jumalan valtaherrauden läpäisy elämän kaikilla aloilla. Ja se tulee tapahtumaan sinunkin elämässä, koska sinä olet nyt ottanut Jeesuksen vastaan. Ja tämä on prosessi, joka on alkanut nyt. Ja ihmisellä, joka tulee uskoon, niin pitää sanoa, että sinä voit itse vaikuttaa siihen, kuinka nopeasti tämä menee eteenpäin. Etsimällä lisää pyhää henkeä, antautumalla lisää Jumalalle ja olemalla mahdollisimman todellinen ihmisten Jumalan edessä. Tunnustaa synnit ja vääryydet, hyljätä niitä. Ja myöskin harrastaa yhteyttä, tutkia vastaan, ottaa opetusta, jota seurakunnassa on saatavilla. Paavali sanoo vielä, että jos Kristus on teissä, niin ruumis tosin on kuollut synnin tähden, mutta henki on elämä, vanhurskauden tähden, eli Jeesuksen muodon valtaamisen tähden, koska Jeesuksen muoto valtaa meitä. Vaikka me emme nyt eläisi tässä hetkessä, että Jeesuksen muoto olisi vallannut meidän sielumme täysin, henkemme siis täysin ja ruumimme täysin, niin me silti olemme Jumalan suunnitelmassa koko elämän kaaren mukaan semmoisessa suunnitelmassa, että henki tulee hallitsemaan. Ei ole muuta päämäärää, joko lihan kuoleman kautta, luonnollisen kuoleman kautta, tai lihan ihmisen, vanhan ihmisen poispäinäisen kautta pyhän niin tulessa. Ja päämäärä on vain tämä. Henki on elämä. Jumalan elämä. Jeesuksen elämä ilmestyy hengen kautta ja liha, ruumis. Kuoleman ruumis häviää ja tulee ylösnousu ruumis tilalle. Monethan ajattelee, että Paavali kammos sitä lihan ruumista. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Suomenkielinen käännös sanoo. Mutta Paavali ei sano niin. Se on väärä käännös. Vaan Paavali sanoo sitä, että kuka pelastaa minut sitä kuolemasta, joka sitoo minun ruumiini, että sitä ei ylösnousumusvoima virvoittaisi jatkuvasti. Että ei ylösnousumusvoima tulisi hallitsemaan myös ruumiiseeni. Kääntäjä, joka ei ymmärrä hengen syviä totuuksia, se kääntää sen tekstin epäuskon mukaan. Ja tämmöiset varhain uskon elämän alussa omaksutut fraasit, jos ne on omaksuttu väärin, ne on niin kuin kanto siellä kaskessa ja juuret menee syvälle ja sieltä pitää vääntää monta vuotta, että sen saa irti sieltä. Sen takia pitäisi opettaa alkuperäinen evankeliumi heti alusta, mutta sitä ennen pitäisi olla oikein käännetty Raamattu. Pitäisi olla oikea Raamatun opetus. Mutta nyt me olemme siinä ajassa, että uskonpuhdistus tulee ja se on välttämätöntä. Ja uskonpuhdistus tulee kirkkauden vuorotuksessa. Aamen. Mä itse ajattelen näin, että kaikki se kirkkaus, mikä tulee Jumalan sanan ilmoituksesta, niin se saa hallita mun päätä, mun mieltä, sielua. Että mun sielussa ei ole sekasoppaa, vanhaa ja uutta ja kaikkea inhimillistä, lihallista, kaikki on sekaisin. Mutta sitä hallitsee Jumalan ajattelu, mieltä hallitsee Jumalan totuus, Jumalan suunnitelman suurit kirkkauden periaatteet hallitsee kaikkea mielen, ajattelutapaa, tunteita hallitsee Jumalan rakkaus. Suunnitelmia hallitsee Jumalan suunnitelmiin liittyminen, toteutuminen, Jumalan suunnitelman mukaan toimiminen. Ja sitten pyhän voitelu saa peittää koko ajan lisää ja valaista lisää. Noustaan ylös ja lausutaan tämmöinen julistus. Rakas Jeesus, kiitos, että sinä olet lunastanut minut pimeyden vallasta. Kiitos, sinä olet lunastanut minut pimeyden vallasta. Ja minä en enää ole lihan vallassa. Ja minä en enää ole lihan vallassa. Minä en ole enää liha, vaan minä olen henki. Minä en enää ole liha, vaan minä olen henki, joka on yhtynyt Jumalan henkeen. Joka on yhtynyt Jumalan henkeen ja joka on lisää yhtymässä Jumalan henkeen. Joka on lisää yhtymässä Jumalan henkeen. Koska Jumalan henki on minussa. Koska Jumalan henki on minussa, niin minä en ole lihan vallassa. Niin minä en ole lihan vallassa. Jeesus, auta mua täyttymään niin paljon pyhällä hengellä. Jeesus, auta mua täyttymään niin paljon pyhällä hengellä, että minun henkitietoisuuteni hallitsee joka tilanteessa. Että minun henkitietoisuuteni hallitsee joka tilassa. Ja minä saan aina heittäytyä hengen kautta Jumalan palvontaan. Ja minä saan aina heittäytyä hengen kautta Jumalan palvontaan, jossa minä saan kohdata Jumalaa päivittäin. Jossa minä saan kohdata Jumalaa päivittäin, aina kun minä janoan. Aina kun minä janoan. Ja vaikka minun ruumiini on kuollut synnin tähden. Ja vaikka minun ruumiini on kuollut synnin tähden. Kuolema vielä hallitsee siinä. Kuolema vielä hallitsee siinä. Niin minun elämäni on hengessä. Niin minun elämäni on hengessä. Jeesuksen voidellun muodossa. Jeesuksen voidellun muodossa, joka hallitsee jo hengessäni. Joka hallitsee jo hengessäni. Ja kasvakoon tämä hengenvoima niin. Ja kasvakoon tämä hengenvoima niin, että myös fyysinen ruumiini kokee ylösnousemuksen. Että myös fyysinen ruumiini kokee ylösnousemuksen, täydellisen parantumisen. Täydellisen parantumisen. Sairaan lähteköön tänäkin iltana ulos. Sairaan lähteköön tänäkin iltana ulos. Pimeyden juonet tulkoon tyhjäksi tänäkin iltana. Pimeyden juonet tulkoon tyhjäksi tänäkin iltana. Sielussa, ruumiissa, elämän alueessa. Sielussa, ruumiissa, elämän alueessa. Minä haluan olla Jeesus sinun omasi kirkkaudessa. Minä haluan olla Jeesus sinun omasi kirkkaudessa. Täällä maan päällä jo. Täällä maan päällä jo. Tulkoon Jumalan valtakunta minun maan päällä. Tulkoon Jumalan valtakunta minun maan päällä. Voitele minun henkeni, sielun ja ruumiini kirkkaudella. Voitele minun henkeni, sielun ja ruumiini kirkkaudella. Ja johda minut Jumalan valtakunnan tarkoituksen ja suunnitelman täydellisesti. Ja johda minut Jumalan valtakunnan suunnitelman tarkoituksen ja täydellisesti Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Kiitos Jeesus.